Měla by vláda reagovat na růst cen pohonných hmot kvůli situaci na Blízkém východě? Za jakých okolností by bylo rozumné upravit spotřební daň, regulovat ceny nebo uvažovat o kompenzacích pro některé sektory? Jaký efekt budou mít kontroly marží u čerpacích stanic? A jak může aktuální dění celkově ovlivnit vývoj české ekonomiky? O tom všem budeme debatovat v následujících 50 minutách.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
A dnes jsou všichni hosté opravdu u kulatého stolu v našem studiu v Praze na Vinohradech, takže to není virtuální kulatý stůl, ale reálný kulatý stůl. Těmi hosty jsou náměstek ministryně financí z hnutí SPD Petr Mach. Dobrý den.
Dobrý večer.
Člen hospodářského výboru sněmovny, předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a místopředseda hnutí STAN a také bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. Dobrý den.
Dobrý podvečer. Děkuji za pozvání.
A také člen sněmovního bezpečnostního výboru, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Zvali jsme i zástupce hnutí ANO, ale bohužel nikdo z oslovených poslanců neměl na dnešní kulatý stůl čas, takže dnes budeme debatovat pouze se třemi hosty. Od konce února sledujeme pokračující americké a izraelské údery na Irán a reakci iránského režimu, včetně omezení provozu v Hormuzském průlivu. Jak čekáte, že se ten konflikt bude dál vyvíjet? Pane Machu, máte na ministerstvu financí nějaké analýzy, s čím bychom a byste měli počítat do těch dalších dnů a týdnů?
No tak první východisko ministerstva financí je neunáhlit se a vyčkávat, protože ten vývoj může být rychlý a může se vrátit k normálu, může se to nějak natahovat. Každopádně tak, jak to je teď, třeba s cenou ropy, tak to nějak nevybučuje z toho, co jsme sledovali různé výkyvy už mnohokrát za posledních, řekněme, 10 let.
Ale z hlediska toho, jste říkal, že ten vývoj samozřejmě může být různý, ale máte nějaké analýzy, jestli se spíš dá očekávat nějaký rychlý vývoj, nebo pokud vezmeme v úvahu třeba dnešní vyjádření mluvčího izraelské armády, ten řekl, že Izrael má podrobné plány nejméně na další 3 týdny války, to znamená, že by se z toho dal možná dedukovat scénář, který nebude tak rychlý?
Já myslím, že prostě to neví nikdo, že to nemůže vidět ani ministerstvo financí, ani prezident republiky, protože prostě vývoj v těchto věcech není pod naší kontrolou, jsme pozorovatelé dění, stejně tak jako nikdo nemohl predikovat, že ta válka vypukne, tak nevíme, kdy zase skončí.
Pane Vlčku, v rámci hnutí STAN konzultujete, debatujete třeba s analytiky, co se dá čekat, jaké jsou různé pravděpodobnosti těch různých dalších scénářů?
Debatujeme, my máme celkem silný analytický tým u starostů a možná posluchačům možná přibližme vůbec, o jaký region se jedná. Přece jenom Hormuzský průplav je jedno z nejvíce strategických a zranitelných míst globálního obchodu na světě. Ten průplav má zhruba 33 kilometrů. Tedy
on je to průliv, abychom
Průliv, takže ty námořní trasy, které tudy vedou a námořní trasy, kterými jde zhruba 20% celosvětové spotřeby ropy a významná část globálního obchodu s LNG, a to nemluvím ještě o hnojivách pro zemědělství, to je další riziko, o kterém se nemluví.
Tam je to 30%, jestli
ano, je to opravdu, je to velká část. Tedy my sami s našimi analytiky o tom debatujeme. O to více mě samotného trochu mrzí, a jelikož já sám jsem to na jednání pléna sněmovny zkoušel už dvakrát, ten uplynulý týden a ten týden předtím, aby sněmovna zařadila bod na jednání sněmovny, jehož obsahem by byla právě sněmovní debata, a co tento konflikt může přinést a jaké možnosti Česká republika reálně má, protože, jak říkal správně kolega Mach, tak my jsme možná bohužel pod vlekem vnějších okolností. Jsou věci, které moc ovlivnit nemůžeme, ale pak jsou věci, které ovlivnit můžeme, a my jsme tu debatu dvakrát vyvolali, pokaždé vládní většina tu debatu ani nepřipustila, takže pak já si sám mohu klást otázku, jestli vůbec vláda má nějaký reálný plán, co s tím dělat, když se ta situace bude dále vyhrocovat.
Michal Zuna, abychom dojeli to úvodní kolečko, v rámci TOP 09 řešíte ty možné scénáře, co se může dít, jak dlouho to může trvat?
Určitě se o tom bavíme. Já bych nebyl úplně tak optimistický v tom, že by se mohlo jednat jenom o nějaký krátkodobý výkyv na trzích s ropou nebo i s plynem, případně s dusíkovými hnojivy, jak naznačil pan kolega Vlček. Ten problém toho blízkovýchodního konfliktu si myslím, že je zásadnější, než si možná připouštíme. Je tady strategický Hormuzský průliv. Myslím si, že je dost nečitelné, jak se plní strategické cíle zásahu ať už ze strany Spojených států nebo Izraele. Nejprve jsme slyšeli, že to bude třítýdenní rychlý úder. Dnes už slyšíme, že dnes několik týdnů, myslím, že to je třetí týden, tak jsou plány na další tři týdny. A myslím si, že Donald Trump výrazně podcenil íránský režim v tom, jak může být odolný. Já si myslím, že on k tomu možná přistoupil jako k z jeho pohledu úspěšné nebo úspěšné misi ve Venezuele, že to bude něco na pár dnů. Myslím si, že nějaké dílčí vojenské cíle, tak se daří plnit. Nicméně to, že ten íránský režim je tak odolný, že vlastně přežívá velice rozsáhlé vojenské údery, přežívá odstranění nejvyššího ajatoláha íránské gardy, tak pokračují v odstřelování sousedních arabských zemí, což tu situaci výrazně ještě destabilizuje. A já být členem vládní koalice, tak se připravuji i na ten horší scénář, a to je, že ten konflikt bude dlouhodobější. Já neříkám, že to bude konflikt třeba na několik let, ale představa, že za pár dnů nebo za dva týdny bude hotovo, si myslím, že na takovou náhodu nebo štěstí, tak bych určitě nespoléhal a připravoval ty varianty opravdu na to, že nás může čekat energetická krize, která se může podobat tomu roku 2022.
Zástupcem vládní koalice v našem studiu je Petr Mach, byť není v poslanecké sněmovně. Připravuje se vládní koalice i na tyto, řekněme, pesimistické scénáře, a z vašeho pohledu to, co tady říkal pan poslanec Vlček, stálo by za to, aby o té situaci, o možných scénářích jednala celá sněmovna?
Česká republika, tak nevím, to by bylo popovídání, to, jak tady každý může být expertem na válku a na zahraniční vztahy, a v té sněmovně by se jich jistě našlo hodně, takže debata by to byla jako zajímavá, výživná, ale z hlediska smysluplnosti poslanecké sněmovny a zákonodárství by určitě nic nepřinesla. Česká republika je připravená na krizové situace, protože má zásobníky ropy, má zásobníky plynu, takže my připraveni samozřejmě jsme. Konec konců Česká republika ani ropu nevozí z oblasti Blízkého východu, tak vozíme ropu jiného typu, protože tady máme rafinérie nastavené na ty ropy ruského typu, sirnaté ropy, vozíme to z Azerbajdžánu, ale samozřejmě se nás dotýká to, že roste cena světové ropy. Ale jak říkám, ona je na té úrovni 100 dolarů za barel, kde jsme ji měli v roce 2008, 2012, 2014, to nějak nevybočuje. A samozřejmě na tu krizi potom obchodníci reagují, snaží se hledat alternativní cesty i té blízkovýchodní ropy, a nějaké cesty najdou. Najednou při vyšších cenách už se zase více vyplatí třeba těžit naší moravskou ropu, a najednou se může víc vyplatit vozit tu ropu třeba ze Spojených států. Takže já nečekám, že by ta cena nějak výrazně rostla nad těch 100 dolarů. A pro ekonomiku tohle neznamená nějaký zásadní otřes.
Já se k ceně ropy dostanu za chvíli a k důsledkům. Mimochodem teď aktuální zpráva, kterou přinesly agentury, je to citace Donalda Trumpa. Ten řekl, že si myslí, že Hormuzský průliv se podaří otevřít velmi brzy, tak kdyby se
ano,
to povedlo.
Ano, ale my tomu můžeme věřit a nevěřit těmhle výrokům. To nemá žádnou relevanci.
Rozumím tomu, ale přece jenom říká to Donald Trump. Teď to přinesly agentury, souvisí to s naší debatou, tak proto jsem cítil potřebu to ocitovat. Tady od Petra Macha zaznělo, že máme zásobníky. Když jsem se díval na aktuální informace o tom, jak je naplněný třeba zásobník plynu, tak to je na 24%. Je to dost? Lukáš Vlček?
Já na to zvolení budu reagovat, přeci jenom to byla agenda, která mi byla příslušná jako ministru průmyslu a obchodu. Je to pravda, že Česká republika má velmi, velmi velké zásoby, jak zásobníky pod hmotnými rezervami ropy. Ta ropa je tam v zásobnicích na 3 měsíce. to jenom, abychom uklidnili posluchače, že v případě opravdu nějakých opravdu odstávek, tak Česká republika má na 3 měsíce zásobu a to je jako...
Ale ono vás, že na toho skáču, přátelsky to dělám, že tady nehrozí asi výpadek ropy, ale spíš jenom udržování té vysoké ceny, že ty cesty jsou jiné.
Je to tak a to je právě to, že je tady důležité, že ty zásoby máme, ale oni by do nich měla Česká republika sahat pouze v situaci, kdyby právě ty transitní trasy byly přerušeny. A tady je důležité, že se v předchozích letech za naší vlády podařilo výrazně zmodernizovat například ropovod TAL Plus a tím tedy i zvýšit tedy diverzifikaci ropy, kterou můžeme do České republiky do obou dvou našich rafinerií dostat, respektive i koupit zásobníky plynu jak v Holandsku, tak v Německu. Ale takže tady uklidním posluchače, že nám tento krizový stav nehrozí, ale je to opravdu věc, do které bychom měli šahat až jako poslední možnost. Ale já si dovolím ještě jednu větu, kdy s kolegou Machem nesouhlasím, a to je právě to, že by ta parlamentní debata k ničemu nepřispěla. Právě, že přispěla, protože pokud chceme sáhnout do některých nástrojů, jako je například úprava daní, tak ten parlament vždycky potřebujete. A proto mě osobně přijde opravdu velká škoda, že parlamentní většina ani nepřipustila tu debatu. Ta debata by nemusela trvat hodiny, ona by stačila, aby trvala hodinu. Ale pokud tedy vláda hovoří o tom, že pro ní cena energií prioritou a vůbec řešení krizových stavů, tak mě osobně velmi mrzí, že ani na podruhé k tomu vláda nebo vládní většina nepřistoupila a zamázla to a pak jsme se radši věnovali dnu české vlajky. To mě přišlo v dané situaci absurdní.
Říká Lukáš Vlček z Hnutí STAN. Snažím se vzpomenout si, kdy naposledy k nějakému tématu debata ve sněmovně trvala jenom hodinu. Asi si nedovedu představit, že by to tak bylo. Petr Mach, jestli chce ještě reagovat.
Chtěl jsem říct, že kdyby šlo o konkrétní návrh, kdyby vláda navrhovala změny daní, spotřební daní, nebo kdyby to navrhovali poslanci, no tak k tomu samozřejmě bude debata. Já jsem pochopil, že chcete jen tak debatovat o situaci ve světě a o vládě a tak, ale samozřejmě přeci, kdyby kdokoliv, ať je to vláda nebo opozice, přišel s konkrétním daňovým návrhem, tak samozřejmě bude normální standardní parlamentní debata.
Tak já se za malou chvíli dostanu k jednomu konkrétnímu návrhu, který zazněl od ODS, ale ještě k tomu, abychom uzavřeli to, co jsme zatím tady probírali, dám slovo Michalu Zunovi z hlediska zásobníků, z hlediska toho, že by hrozil České republice nedostatek ať už ropy nebo plynu, tak vy souhlasíte s tím, co tady zaznělo, že je na místě uklidnění a že nic takového nehrozí?
Je zcela zásadní, aby vláda zajistila naplnění těch zásobníků, ať už jakýchkoliv strategických surovin, ať už to je ropa nebo plyn. Samozřejmě máme po topné sezóně, to, že jsou naplněny z 24%, je odpovídající, ale musí být priorita to, že vláda napne veškeré síly k tomu, aby ty zásobníky tak se postupně začaly naplňovat do maximální možné kapacity. A to, že tady zaznělo, že nedovážíme ropu z Iránu, to přece není vůbec relevantní. Tady přece jde o tu celkovou cenu ropy jako takové. A pokud víme, že přes Hormuzský průliv tak teče 30% světové produkce, vzhledem k tomu, že...
Pardon, myslím, že 20 u ropy a zemního plynu. Ale...
U plynu je to 20, tam jde všechno z Kataru. V případě ropy mám za to, že to je 30%. S ohledem na to, jaká situace tam je, tak dramaticky rostou i ty doplňkové, nechci říct služby, ale ceny dalších záležitostí, jako je třeba pojištění lodí, tam ten nárůst je 12-násobný, sazby na denní sazby tankerů, ty rostou 5-násobně, takže pochopitelně, že to má dopad na ceny ropy. A v tomhle tom bych určitě tu situaci nepodceňoval i z toho střednědobého pohledu.
Ještě jedna věc, poslední věc teď k naplňování zásobníků. Počítá vládní koalice, ono je to asi záležitost ministerstva průmyslu, nikoliv ministerstva financí, ale počítáte s tím, že třeba to naplňování zásobníků bude tentokrát rychlejší než v těch minulých letech?
No tak já myslím, že to ti obchodníci a distributoři zase, pokud jde o plyn, si to přetopnou sezónou naplní, teď to prostě nepotřebují mít naplněný, asi by asi nebylo ani taktický to teď při těch vysokých cenách plnit, takže my máme ropy dost, teček nám bez problémů. Jediný, co nás trápí, je to, že teď ten konflikt zvýšil tu tržní cenu ropy, ale nehrozí prostě žádný nedostatek ani plynu, ani ropy.
Tak stručná reakce Lukáše Vlčka.
Jenom technická věc, ono to tak není pravda. Ono přeci ty zásobníky nenaplníte za týden ani za měsíc. Vy je plníte vlastně od konce topné sezony do toho začátku další sezony. Proto to riziko, pokud by ten konflikt se dále protahoval, tak vy je reálně ani před tou zimu nedokážete naplnit. To je jenom jako technické upozornění. A tam nejde jenom o zásobníky LNG, které má Česká republika skrz ČES, a tady to je role spíše ministerstva financí, jakožto 100% akcionáře ČESu, ale jde hlavně o zásobníky, které jsou na území České republiky. Tedy jakékoliv protahování, oddalování a eskalace toho konfliktu, tak může mít opravdu velmi negativní dopad na tu další topnou sezonu. A už dneska je jasné, že zvýšení ceny ropy a plynu bude mít negativní dopad do inflace.
Zvýšení ceny ropy bude mít dopad do inflace pouze, pokud by to přetrvávalo rok, jo? Rok nebo díl, ale pokud se ta cena dostane zpátky za měsíc nebo za dva, tak máte v inflaci sice jeden měsíc nárůst a pak budete mít další měsíc pokles, takže v té meziroční inflaci to potom nebude. Prostě to počítáte s tím, že by to trvalo rok a díl. A to zatím žádný, když jsme se dívali na ten vývoj ceny ropy, když se tu a tam dostala k těm $100 za barel za těch posledních, nevím, 10-15 let a stalo se to několikrát, tak se zase vracela, protože prostě ty alternativní trasy tady jsou, takže opravdu nečekám, že by dlouhodobě vydržela tady na té úrovni.
Říká Petr Mach, náměstek ministryně financí z hnutí SPD, který je spolu s Lukášem Vlčkem z hnutí STAN a Michalem Zunou z TOP 09 hostem dnešního kulatého stolu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Tím, co pociťuje každý z nás, je samozřejmě růst cen ropy, respektive nafty a benzínu u čerpacích stanic. Podle dnešních dat společnosti CCS nafta v Česku od konce února, tedy od chvíle, kdy vypukla ta aktuální válka na Blízkém východě, zdražila v průměru o 9 korun 2 haléře. Průměrná cena dieslu byla na podobné úrovni naposledy v listopadu roku 2022. Pokud jde o benzín Natural 95, tam ten růst cen je mírnější, 4 koruny 39 haléřů od konce února. Vláda rozhodla o tom, že bude sledovat marže čerpacích stanic. Dnes mělo mít nebo má mít ministerstvo financí první data. Pane náměstku, máte je a pokud ano, co z nich vyplývá?
Tak ministerstvo má první data z těch základních náhledů na vývoj cen, tak jak jsou vidět na stojanech pump a vývoj cen ropy, to neindikovalo žádný jako nadměrný překračování marží a teď ministerstvo sbírá data hlubší a bude je mít k dispozici pravděpodobně tento týden, ale zatím nemáme náznaky, že by došlo k přestřelovávání marží. Prostě vidíme, že cena ropy roste, no tak se hold u nás a taky ve všech jiných zemích Evropy, kam byste se podíval, potýkáme s tím, že roste hold kvůli tomu i cena benzínu a nafty.
Pane poslanče Zuno, mají z vašeho pohledu a z pohledu TOP 09 tyhle kontroly marží smysl?
No já bych jenom zareagoval s jak ledovým klidem. Zástupce hnutí SPD říká, že rostou ceny o 9 korun na liter a my to budeme sledovat. Já bych tady jenom připomněl, co se dělo v roce 2022, kdy podobně skokový nárůst cen u čerpacích stanic tak probíhal po začátku ruského útoku na Ukrajinu a my jsme slyšeli ve sněmovně hřímajícího Tomia Okamuru a Andreje Babiše, abychom okamžitě zastropovali ceny benzínu a nafty na 35 korunách, abychom zrušili DPH pro distributory pohonných hmot a velice hlasitě kritizovali vládu, že v uvozovkách pouze sledujeme a monitorujeme ceny u čerpacích stanic. Tak tady stojí za připomenutí, že a je to vlastně potvrzení, protože stávající vláda žádné takové kroky nečiní a zaplať pámu za to, protože zastropování nějaké ceny tak nezajistí levnější palivo, ale zajistí hlavně nedostatek toho paliva.
Takže chválíte postup vládní koalice, chápu to dobře?
Já připomínám tu kritiku, která dnešní doba potvrzuje, že byla zcela neoprávněná, že byla populistická. To, že stávající vláda monitoruje, to je nějaké minimum, které bychom samozřejmě očekávali a je na místě, ale to pouhé monitorování tak samozřejmě jako tu situaci nevyřeší a proto jsem poukazoval na to, že je potřeba se připravit i na ty negativnější scénáře v nějakém střednědobém výhledu trvání té situace.
Náměstek ministryně financí Petr Mach z hnutí SPD říkal, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by marže prodejců benzínu a nafty byly nějaké nestandardní nebo nestandardně vysoké. Očekává tenhle výsledek od kontrol marží i Lukáš Vlček?
Tak já si myslím, že to je to nejmenší, co stát daný okamžik může dělat. Taktéž se tady přikláním k tomu, že neunáhlovat se je dobrá strategie nepanikařit. Ale já se znovu vrátím k tomu, co jsem již řekl na začátku. O to více bych očekával, že vláda předstoupí před parlament nebo před občany a řekne, takový je náš plán. Pokud ta situace bude trvat další týden, měsíc, dva měsíce, tak k jakým krokům bude tedy vláda přistupovat. A v mnoha ohledech vláda ten parlament prostě potřebovat bude. Takže tady to, že vláda neříká žádný plán, mlčí, si nemyslím, že je dobře. A ono, jakýkoliv další krok, ať by to bylo například snížení spotřební daně nebo jiné věci, tak vždycky budou mít samozřejmě dopad do státního rozpočtu, do toho státního rozpočtu, který tedy byl schválen minulý týden v tom nezákonném režimu, tedy při nerespektování pravidel rozpočtové odpovědnosti. A samozřejmě každý takový krok by ještě prohluboval tu nezákonnost, s kterým tedy vládní většina na sílu ten rozpočet protlačila. Ale každopádně my opravdu bychom uvítali, kdyby vláda opravdu předstoupila a řekla, takový je náš plán.
Chce Petr Mach reagovat na poznámku o nezákonném rozpočtu?
Ano, rozpočet nezákonný podle pana kolegy nebo podle Národní rozpočtové rady.
Podle mnoha ekonomických expertů.
A zase podle mnoha jiných ne a podle ministerstva financí ne, podle vlády ne, takže podle někoho ano, podle někoho ne. Tak jako tak ten rozpočet byl prakticky až na nějaké 1% stejný jako ten předchozí Stanjurův, takže to by byl ilegální ten Stanjurův úplně stejně.
Ten měl 246 miliard schodek, ne 310, ten byl v rámci pravidel rozpočtové odpovědnosti.
No, tak ten neměl 246 a byly tam prostě příjmy, které...
Ten rozpočet byl nahrán systému. 246?
Ne. Není to
ano.
Tak.
No a prostě bylo to... číselně byl schodek 246.
No, udělali tam pár triků, aby se dostal prostě do toho číslička, který je v zákoně o rozpočtové odpovědnosti, ale za cenu toho, že tam prostě nedal ty příjmy a výdaje pravdivě, takže to je jedno. A že byl rozpočet prosazen na sílu, jakože většinu vládní koalice, no to se asi dělo po každé v historii Československa a České republiky za posledních 100 let.
Tak a já s dovolením uzavřu odbočku k rozpočtu a záležitostem okolo rozpočtu. My jsme se tomu hodně věnovali. Předpokládám, že se k tomu stejně ještě budeme vracet v průběhu roku. A vrátím se k cenám benzínu a nafty. Říkal jsem, zdražení od konce února o 9 korun, aktuálně 42 koruny 12 haléřů za litr nafty je cena podle CCS u čerpacích stanic v Česku. Kam se musí ta cena dostat, aby to byl impuls pro vládní koalici něco dělat?
To je hrozně, já se omlouvám, ale to je hrozně jako spekulativní otázka. Jo. Jednak chci říct k tomu to, že nikdo z nás, kdo sedí tady u stolu, ani nikdo v České republice, to nezapříčinil. Takže my to musíme brát něco jako, když přijde bouřka, tu taky někdo nezapříčiní. A my se tomu musíme samozřejmě nějak přizpůsobit. A samozřejmě, že se jako tady ve vzduchu vznáší různé jako nápady, jako regulovat ceny nebo snížit spotřební daň. No pak, když se udělá něco takového, tak to vždycky má nějaké dopady a nějaké důsledky. Ta vláda bude rozpočtově odpovědná, takže teď je schválený deficit, jsou schválený příjmy a výdaje, takže najednou prostě není možné jen tak, když máme tento schválený rozpočet, ten deficit prohlubovat tím, že bychom snížili spotřební daň z nafty a z benzínu. Takže to, že je prostě ten benzín dražší a nafta dražší, je samozřejmě prostě pro každého nepříjemné. Všichni jako na to koukáme nelibě a neradi, že to vidíme.
Dobře, ale musíme se s tím naučit žít. Znamená to tedy, že nemáte nějakou hranici 45 korun, 50 korun, ne, nebo 55 korun? Kdybyste věděli, že už je to tak vysoká cena, kdyby bylo potřeba s tím něco dělat?
To konec konců není ani odpovědnost ministerstva financí. Ministerstvo financí ty daně vybírá, ministerstvo financí může navrhovat samozřejmě sazby a změny sazeb, ale to, jestli je pro někoho něco za nějakou hranou nebo není, to každý může mít tu svoji hranu, jestli bude navrhovat nějaké změny. A my v tuhle chvíli jako ministerstvo financí žádné změny sazeb nenavrhujeme, ale tak já nevím, pokud by se cena změnila na 150 korun za litr, já ti nechci říct, že je nějaký limit, ale chci říct, že prostě při současných hodnotách nenavrhujeme nic takového.
Z pohledu opozičních stran je nějaká hranice, kdy už opravdu by bylo na místě něco dělat?
Já ještě opravím pana náměstka Macha. On ani zvýšení deficitu není podle zákona možné. V daný okamžik, pokud by vláda k nějakému nástroji
přistoupila. To jsem říkal, no to jsme ve shodě.
Tak není možné jít přes těch 310 miliard. Vláda potom ale musí říct si, zda omezí nějaké jiné výdaje, aby se držela v zákonných
limitech. Ale může přijít novela státního rozpočtu.
Která by byla ale opravdu velmi komplikovaná. V daný okamžik by spíše vláda měla přistoupit k tomu, že pokud by si zvolila prioritu tedy nějakého například snížení spotřební daně, jak to například navrhuje ODS, tak pak ale by to muselo být na úkor nějakých jako jiných výdajů. Což si myslím, že aby bylo pro tuto vládu opravdu velmi komplikované.
K té mé otázce, je nějaká hranice, o které třeba v hnutí STAN uvažujete, že opravdu potom už by se něco mělo dělat?
Já žádnou hranici zmiňovat nebudu. My jsme dneska stále.
Je to ještě proto, že není, anebo proto, že ji nechcete říkat?
My máme ještě určitou jednu výhodu, kterou je potřeba zmínit. Česká republika má dlouhodobě jedny z nejnižších cen pohonných hmot v Evropě. Tedy my tam určitý prostor, řekněme, ještě máme. Ale ten čas opravdu může běžet velmi rychle a může se opravdu reálně stát, že pokud ten konflikt bude eskalovat. A už dneska hovoří zpravodajské služby o tom, že Irán se snaží dále blokovat a i zaminovávat Hormuzský průliv. Tedy ta situace může výrazně eskalovat a nemusí ta pomyslná hranice 100 dolarů vůbec platit. Můžeme se bavit v brzké době o 150, možná 200 dolarech podle některých analytiků. Ale o to více bychom my opravdu přivítali, kdyby vláda řekla, tyto máme možnosti a prosím, pojďme hledat nějakou společnou politickou schodu, k jakým konkrétním nástrojům můžeme přistoupit. Za nás určitě ale není hodné jít cestou zastropování cen, tak jako jsme to viděli v Maďarsku. To prostě vedlo jenom k tomu, že prostě Maďarsko bylo určitý okamžik paralyzováno a to samé by se stalo v České republice. Takže určitě nestropovat, ale ty nástroje, které máme, taky například v otázkách spotřební daně.
Lukáš Vlček mluvil o tom mezinárodním srovnání. O tom dnes mluvil i předseda SPD Tomio Okamura. Ten dopoledne řekl, že další opatření směrem k tomu, že by se nějakým způsobem reagoval na rostoucí ceny benzínu a nafty, by mohla přijít, pokud ceny u českých čerpacích stanic by byly vyšší než v sousedních zemích. Je tohle rozumný pohled uvažovat v tomhle srovnání, pane Zuno?
Není. Já mám za to, že my to nemůžeme srovnávat nebo nemůžeme připravovat krizová řešení podle ceny u čerpací stanice. Pan náměstek tady jinými slovy řekl, že vlastně sedí v kancelářích a čekají, co bude, s tím, že to zatím vyhodnocují, že to je nějaký jednorázový cenový výkyv, kterých historicky už bylo mnoho a že vlastně doufají, že ty ceny se budou stabilizovat a vrátí se na původní hodnoty. A my v TOP 09 jasně říkáme, že v takto krizových situacích je potřeba konat a připravovat konkrétní opatření a konkrétní řešení. Zároveň říkáme, že to řešení není v nějakých plošných opatřeních typu snížení spotřební daně, protože to se to se prostě rozpustí v distribuci a nemá to ten dopad tak, jak by to mělo, nebo jaký třeba v ODS očekávají. A zároveň jsme důrazně proti regulaci cen. Tady už zazněl ten příměr s Maďarskem. To si myslím, že by byl krok špatným směrem. Ale co stávající vláda určitě může udělat, tak je připravovat nějaká konkrétní řešení pro sektorové, v rámci sektorových opatření. To znamená pro ty sektory, které zvýšenými cenami surovin budou nejvíce zasaženy. Ať už to je doprava, logistika, ať už to je zemědělství, nebo firmy, společnosti s vyšší energetickou náročností a mohou to mít připraveno v šuplíku. Já neříkám,
Jak by mohla vypadat z vašeho pohledu takováto opatření?
No, pokud si udělám analýzu a vyhodnotím, jaký dopad na jednotlivé sektory bude mít zvýšení ceny benzínu a nafty, tak od toho se mohou odrazit a chystat ta jednotlivá opatření.
Dobře, ale a ta opatření, pardon, že do toho skáču, to by měly být nějaké dotace nebo odpuštění něčeho, nebo jak by ta podpora těch konkrétních sektorů měla vypadat?
Musely by to být cílené, nikoli plošné opatření v těch sektorech, jak jsem je zmínil, a pochopitelně musely by to být dočasné opatření. To znamená, ano, může to být formou nějaké slevy, ať už na dani nebo i formou dotace, ale musí to být podloženo daty a analýzou právě v těch sektorech, kde by to dávalo smysl.
Je tohle rozumná cesta i podle hnutí STAN?
Tak my nejsme zastánci plošných opatření, a jako je například právě ta zmíněná otázka té spotřební daně. A my jsme viděli, že...
Pardon, já se teď ptám na to, o čem mluvil pan Zuna, to znamená nějaká cílená pomoc jednotlivým sektorům. Byla zmíněna doprava, zemědělství, tak tímto
tam
směrem.
Nějaké možnosti máte například skrze silniční daň, to znamená zacílit to na určité sektory, tam ty možnosti jsou. Ale taktéž se nepřikláním k nějakým plošným opatřením. Vidíme třeba podle mě velkou chybu u plošných opatření, například v otázkách dotování POZE, kdy stát tedy dotuje energie i těm, kteří to fyzicky nepotřebují. Majitel tří podlažní vily se saunou a s bazénem určitě nepotřebuje podporu ze státu. Tady prostě stát rozhazuje peníze z vrtulníku a tedy opravdu plošná opatření nejsou na místě. Ty nástroje některé jsou, ale já znovu opakuju, abych očekával, že ty nástroje začne lidem prezentovat vláda. To je prostě její odpovědnost, její politická odpovědnost, ta vláda, která říkala, že energie bere jako prioritu, ale pak vidíme, že když přijde na krizi, tak tady bohužel žádná řešení nevidíme.
Petr Mach?
Nástroje samozřejmě jsou, máme nástroje třeba v otázce mýta, ale my potřebujeme taky naplnit státní rozpočet i fond dopravní infrastruktury, takže všechno by mělo svoje jako důsledky. Pomůžete jedním a uškodíte druhým, takže na to velmi pozor. Vláda dělá jednu strašně důležitou věc, že nechce, aby tady přišlo další 5korunové zdražení na litr vlivem toho evropského systému obchodování s povolenkami na emise Římská 2. Takže vláda bojuje proti tomu, aby to nakonec vzniklo a deklaruje, že i kdybychom ten boj v EU prohráli, tak to tady prostě u nás zavádět nebudeme. Takže to je věc, která s tím souvisí. No a samozřejmě ta věc, že my nechceme dopustit, aby u nás byly sazby daní vyšší nebo podstatně vyšší než v cizině, protože jestli je někdo chudák, tak jsou to teďko Němci. Ti, co bydlí v pohraničí, tak můžou aspoň do Česka nebo do Polska nebo do Švýcarska jezdit tankovat, ale ti, co bydlí daleko od pohraničí, tak ti na to doplácí ještě mnohem víc, protože oni mají mnohem vyšší tu sazbu spotřební daně z benzínu a z nafty v Německu, než ji máme u nás. Takže kdybychom pozorovali, že lidi masivně jezdí tankovat do Polska nebo na Slovensko, tak to je samozřejmě signál k tomu, že bychom s tou sazbou museli něco dělat. Pokud jezdí tankovat Němci k nám, tak jako náš státní rozpočet se bude jenom radovat, tomu nebudeme bránit, ale kdyby naši řidiči jezdili tankovat jinam a začali odvádět tu spotřební daň do polského nebo do slovenského nebo do rakouského rozpočtu, tak to bychom s tím potom museli samozřejmě něco dělat.
Tady jste už všichni mluvili o návrhu Občanské demokratické strany z minulého týdne snížit spotřební daň z nafty o 1,70 Kč za litr. Pochopil jsem dobře, že všichni jste odpůrci. Jenom poprosím ano, ne.
Za ministerstvo nebo za sebe samozřejmě, že člověk by si přál, aby daň byla třeba nula, že jo, ale to prostě není možné, takže jsem odpůrce toho takhle najednou se poplašit a udělat díru třeba 10 miliard do státního rozpočtu. Navíc ta spotřební daň je to zákon a od nápadu k jeho platnosti uplyne mnoho dnů a za těch mnoho dnů může být zase všechno jinak. Takže prostě tady nedává smysl se takhle unáhlovat a plašit.
Takže SPD je proti tomu návrhu TOP 09?
No, já už jsem to naznačil, my s tím návrhem nesouhlasíme právě z toho, jaké parametry to má, že jde vlastně o krátkodobý a poměrně drahý zásah, protože ta ztráta, kterou to snížení spotřební daně způsobí ve státním rozpočtu, tak je poměrně velká a neslyším tady ani na ten argument, že kde se sníží cena, tam se zvýší poptávka. To si myslím, že v tomhle případě by dost pokulhávalo.
Takže TOP 09 také nesouhlasí.
A taky tam ještě jenom, poslední jenom věta, že tím, že to je plošné opatření, tak je tam poměrně velká ztráta v tom distribučním řetězci. A vlastně ta sleva, myslím, že to bylo koruna 50, nebylo to koruna 70.
Koruna 70.
Ale to na tom nezáleží, tak by se nedostala ke spotřebiteli.
Hnutí STAN?
Já už jsem to řekl, my nejsme zastánci plošných opatření a pokud někdo navrhuje a toto snížení, ač to teda je legitimní nástroj, jak již bylo i správně řečeno formou, by to muselo být zákona, tedy znova opakuji, bez parlamentní debaty by to nešlo, tak ale pak musí ten někdo, kdo to navrhuje, i říct si, kde těch zhruba 8 až 10 miliard ve státním rozpočtu vezme.
Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou náměstek ministryně financí z hnutí SPD Petr Mach, poslanec hnutí STAN Lukáš Vlček, poslanec TOP 09 Michal Zuna a zvali jsme také zástupce hnutí ANO, ale bohužel nikdo z oslovených poslanců neměl na dnešní debatu čas.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
Tady už v úvodu Lukáš Vlček mluvil o tom, že Hormuzským průlivem proplouvají za normálních okolností lodě nejenom s ropou a plynem, ale také s hnojivy a je to opravdu velký podíl. Měla by česká vláda řešit i tohle? Je i tohle potenciální velký problém pro Česko?
Já si nemyslím, že to je problém potenciální pouze pro Česko, ale řekněme obecně pro produkci potravin ve světě. Protože takhle velký výpadek zemědělských hnojiv může sebou nést i nižší produkci potravin a v určitých částech světa i hladomor. Tedy možná tento problém je v mnoha ohledech mnohem větší, než je samotný výpadek zemního plynu anebo ropy, kde máme vybudovánu řadu dalších distribučních tras, což ale neznamená, že bychom neměli do budoucna dále řešit naši diverzifikaci. Ale tady ten příběh je úplně stejný jako u cen ropy nebo respektive benzínu a nafty. A to je tedy bavit se o tom, jestli tedy Česká republika a vláda má nějaký reálný plán, pokud by k tomu reálně došlo. A tady ten výpadek opravdu může být razantní a může mít celosvětově globálně velmi negativní dopady.
Americká federace zemědělských úřadů minulý týden poslala dopis americkému prezidentovi, v něm varovala před možným rekordním zdražováním potravin právě v důsledku toho omezení přísunu hnojiv z oblasti Perského zálivu. Pane Machu, řeší tohle vládní koalice? Řešíte to třeba v rámci SPD?
Tak my neřešíme v rámci SPD teď otázku hnojiv, protože ani se České republiky teď nedotýká nějaký výrazný nárůst ceny hnojiv. Já osobně vidím i velký problém v tom, že prostě došlo v minulých 20 letech, nejenom u nás, ale celosvětově, k přesměrování zemědělství k výrobě těch nepotravinářských plodin typu řepka nebo třtina na výrobu energií. A to spolikalo velkou část hnojiv. A to vyhnalo taky zbytečně nahoru ceny nafty a benzínu. Takže já si myslím, že to je důležitý impuls, to, co se teď děje, abychom upustili tady od té politiky pěstování rostlin pro ty energetické účely a to by samo o sobě zlevnilo jak hnojiva, protože pak už by po nich ta poptávka nebyla taková a přispělo by to i k rozumnějším cenám potravin globálně i v těch nejchudších zemích samozřejmě.
Očekává poslanec TOP 09 Michal Zuna tenhle scénář?
Tak já bych hlavně stejně tak jako v té rovině cena ropy, tak nepodceňoval ani tady tuhle tu situaci ohledně hnojiv. To, že tím hormuzským průlivem proplouvá 30% celosvětového obchodu s hnojivy, to už tady zaznělo, ať už to je síra, amoniak nebo další. Takže když jsem hovořil o nějakých sektorových opatření i třeba v oblasti zemědělství, tak to nemusí mířit jenom směrem k naftě, ale i v této oblasti. A těch problémů, který blízkovýchodní konflikt může přinést, tak je celá řada a já mám za to, že vláda by si tady tohleto měla uvědomovat i třeba z oblasti, kde bychom to na první pohled úplně neočekávali, ale tím, že z Kataru tak například Tajvan odebírá 90% své spotřeby plynu a v tuto chvíli Katar vlastně nevyváží vůbec nic, těch 20% celosvětové produkce LNG z Kataru jsou pozastaveny a to může na Tajvanu způsobit i vlastně dramatický pokles energetické spotřeby v oblasti výroby čipů. A tady těch návazných problémů je celá řada. Takže já když tady poslouchám, že zástupci vládní koalice pouze vlastně jako čekají a doufají, že se všechno vyřeší v řádu dnů, tak mě to velmi znepokojuje.
No tak my nezachráníme výrobu čipů. Jestli bude někde pokles výroby čipů na Tchajvanu, tak jako žádný vládní opatření v České republice s tím prostě nic neudělá. To si uvědomí, jako kdybychom teď měli zasedat a udělat výbory a komisi pro řešení rizika růstu ceny čipů a na Tchajvanu, tak prostě to asi by nebyla správná cesta.
A tak nemusíte dělat vůbec nic potom, ale nevím proč jste u vlády potom v takové
tak
případě.
To byl Petr Mach, reagoval Michal Zuna a hlásí se z reakcí i Lukáš Vlček.
Ne, já to zpátky vrátím k té energetice. Já v tomto případě souhlasím s panem náměstkem Machem, že v minulosti se udělala řada chyb, například, že se kukuřice prostě využívá pro výrobu energie v bioplynkách a mnohdy to prostě nedává smysl. A my jsme dneska v situaci, kdybychom měli spíše více debatovat, jak má ten energetický mix a vůbec výroba energie vypadat a prostě neopakovat věci nebo chyby, které se udělaly před 20 lety, podobně jako nastavení systému toho zmíněného POZE z roku 2009-2010. To prostě byla ohromná chyba, která zároveň zasadila velkou ránu vůbec v důvěru v obnovitelné zdroje. Ale mě obecně v té debatě velmi chybí to, že ty krize prostě byly, jsou a budou se opakovat. A já bych osobně i vítal to, kdyby jsme opravdu vedli opravdu intenzivní debatu o tom, jak modernizovat energetiku, jakým způsobem přistupovat více k otázkám úspory energie, že jo, říká se, že nejlevnější energie jsou ty, které vůbec fyzicky nespotřebujete. A možná si vypůjčím jednu glosu nebo jeden citát od Alberta Einsteina právě v otázkách energetiky, že on říkal, že definice šílenství je dělat pořád dokola ty samé věci a věřit v jiný výsledek. A proč to říkám, je, že v té současné debatě té krize, tak spíš si myslím, že by to měla být příležitost, jakým způsobem hledat obecnou politickou shodu, jak modernizovat a posunout obecně energetiku a nejenom českou, ale evropskou kupředu a jak prostě zajistit to základní, co prostě lidstvo potřebuje, to je dostatek energie.
Já jsem tady kejval, co samozřejmě nebylo vidět, ale možná si pod tím představujeme oba to stejné, možná něco trošku jiného. Já si pod tím představuju, že bychom měli udělat trošku rezanci atomové energie u nás a to je to, kudy vláda dneska směřuje. A druhý bod, který pro mě z toho plyne, protože to je výhled na mnoho let dopředu a ne teď něco řešit tento týden, je právě odstup obecně od toho, co se nazývá Green Deal, nebo můžeme to prostě nazývat jakkoliv, ale to v sobě obsahuje tu, podle mě, chybnou politiku, jak podpory obnovitelných zdrojů energie, která dopadla na občany, teď to nějak vláda vzala na sebe, to povinné přimíchávání různých takzvaně obnovitelných zdrojů do elektřiny a samozřejmě Green Deal ve smyslu povolenek, to je další věc, jo, nejenom biopaliva, povolenky, to všechno nám dlouhodobě zdražovalo energii. To, co udělali Němci, to bylo úplně šílený, že úplný odchod od jádra, tak tam jsme naštěstí nedošli a teď máme šanci toto dohnat.
A já navážu, protože český premiér Andrej Babiš dnes řekl, že Česko chce na blížící se Evropské radě, která se bude konat v tomto týdnu, podpořit italský návrh pozastavit uplatňování systému emisních povolenek těch stávajících nebo těch už fungujících ETS1 týkající se energie energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy chce také navrhnout cenový strop a vyjmout ze systému energeticky náročná odvětví. Pane Vlčku, vy máte zkušenosti ministra průmyslu a obchodu. Myslíte si, že to má naději na úspěch a že v tomto směru to, co se děje na Blízkém východě, může změnit postoj Evropské unie?
Tak změnit ten postoj může. My sami jsme ještě za naší vlády navrhovali, aktivně prosazovali, aby se ten systém upravil, aby prošel určitou revizí. Ale byl bych proti tomu, aby ten systém, který funguje kdekoliv na světě, že kdo škodí, tak platí, tak ten systém funguje kdekoliv na světě. Řada regionů to má nastaveno různě, různě to má nastaveno Čína, různě Spojené státy. Ten evropský systém se bohužel ale vymkl kontrole, protože se z nich stal určitý derivát finančních trhů. To je podle mého názoru špatně. To, s čím mohu souhlasit s kolegou Machem, je to, že jaderná renesance Evropy je určitě na místě. Němci svůj krok nepřehodnotí, zpátky k jaderné energetice se bohužel nevrátí. To ale neznamená, že by Česká republika neměla opravdu důsledně pokračovat v těch projektech, které jsme rozjeli, a to nejsou jenom projekty Dukovan, ale brzo bude před českou vládou stát i rozhodnutí, zda se rozhodne investovat do projektu Temelína. Já doufám, že Andrej Babiš neudělá tu samou chybu jako v roce 2014, kdy tento projekt zastavil. Máme tady velmi pozitivně se rozvíjící téma malých modulárních reaktorů a obecně jaderná energetika může být pro Českou republiku jeden z tahounů průmyslové výroby do budoucna. Ale dovolím si ještě jednu větu, kde s kolegou Machem nesouhlasím, a to je rozvoj obnovitelných zdrojů, respektive propojování s našimi zahraničními partnery. Každý instalovaný nový výkon nových obnovitelných zdrojů právě o to více snižuje naši závislost na dovozu fosilních paliv. A jen připomenu jedno číslo, které je opravdu brutální, a to je Evropa každý rok dováží fosilní paliva zhruba za 450 miliard euro.
Než dám slovo Petru Machovi, tak ještě předtím dám slovo Michalu Zunovi, poslanci TOP 09, aby mohl reagovat také na to, kam jsme se posunuli, to znamená energetická budoucnost, a také to, o čem dnes mluvil premiér Andrej Babiš, to znamená, že by chtěl na Evropské radě podpořit italský návrh a že by chtěl pozastavit uplatňování emisních povolenek ETS 1. Myslíte si, že je v tomto směru šance, že opravdu ta situace na Blízkém východě mění evropský postoj?
Ta situace bude měnit evropský postoj stejně tak jako vlastně i zvolení Donalda Trumpa, tak mění v celé řadě oblastí, zejména v obranné politice, postoj Evropské unie a evropských zemí. Já jako člen výboru pro bezpečnost nejsem odborníkem na energetický mix, ale v té obecné rovině to, co tady zaznívá, návrat Evropy k jádru, tak já považuji za zcela důležitý a správný. Tuším, že Francie, že vlastně se vrací a obnovuje jaderné elektrárny, pokud tak nečiní Německo, je to určitě škoda. Souhlasím s tím, že je potřeba pokračovat v našich jaderných rozpracovaných projektech. Stejně tak souhlasím s tím, že spotřebovávat jako paliva vlastně rostliny, které mohou sloužit jako potraviny, tak byl krok špatným směrem. Takže v tomhle tom souhlasím.
Já jenom jsem chtěl polemizovat maličko s tím, co říkal pan Vlček, že instalací dalších a dalších takzvaně obnovitelných zdrojů se zbavujeme závislosti na těch fosilních dovozech. No, ono to není pravda z toho ohledu, že ty zdroje sluneční a větrný jsou nestabilní, potřebujeme to vždycky doregulovávat a čím jiným, než prostě pohonem těch parních turbín na plyn, že jo. Takže to naopak tu potřebu dovozu plynu zvyšuje. A pak jsem ještě chtěl říct, že to by bylo jako fajn mít systém, kdo znečišťuje, tak platí, ale ten evropský systém povolenek nedělá, protože jako příklad Česká republika neznečišťuje, takřka neznečišťuje, protože máme velkou část té čisté jaderné elektřiny, ale přes právě Lipskou burzu na nás dopadá to zvýšení ceny tak jako tak. Takže naši občané platili, aniž by oni znečišťovali. Takže ten systém prostě není dobrý a neplní tenhle účel, takže já bych si přál, aby opravdu došlo k jeho revizi, pokud možno úplnému odpískání, a takže jsem rád za ty snahy Itálie, za snahy premiéra Babiše, aby se s tím něco udělalo, aby se to pozastavilo, zrušilo, omezilo, limitovalo, nějak přiškrtilo, aby to na nás dopadlo co nejméně.
Lukáš Vlček.
No máte pravdu, pokud zamrzneme v té, řekněme, staré energetice, která nás tím, že Česká republika v minulosti za předchozích vlád výrazně nemodernizovala náš energetický systém, tak pak by platilo to, co říkáte. Ale právě investicemi do jádra, investicemi do obnovitelných zdrojů, investicemi do propojování a přenosových a distribučních soustav nejenom na území České republiky, ale i s našimi zahraničními partnery, převážně tedy Němci, ale i Poláky, tak je to, čeho můžeme ve finále dosáhnout. Čistší energie, levnější energie, ale hlavně bezpečnější energie, tedy snížení závislosti na dovozech fosilních paliv. To si osobně nemyslím, že je dobře být tak závislý, jak dneska Česká republika a Evropa je.
Tak poslední slovo bude mít Michal Zuna.
Já toho posledního slova moc rád využiju, děkuji za to a jestli mohu, tak já bych se ještě vrátil k tomu, k té debatě, co by vlastně vláda mohla v tuto chvíli dělat, aby eliminovala ty rizika spojené se zvýšenými cenami ropy a dalších komodit. Ono totiž nejlepší opatření nebo nejlepší prevence proti jakékoliv krizi je mít zdravý státní rozpočet. To znamená, já mám za to, že dalším z těch možných kroků vlády, kromě těch sektorových opatření, o kterých jsem mluvil, tak je otevřít novelu zákona o státním rozpočtu.
Já vás musím přerušit, protože se blíží konec dnešního kulatého stolu. Tím bychom mohli rovnou přejít do další hodiny a debatovat další hodinu, ale tu už dnes nemáme. Díky za to, že hosty dnešního kulatého stolu byli náměstek ministr financí z hnutí SPD Petr Mach, poslanec hnutí STAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a také poslanec místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal Zuna. Od mikrofonu se loučí a hezký další poslech Českého rozhlasu vám přeje Tomáš Pancíř.